objektívy Rodio.
Tervis, tead kuulajad. Algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tervist, Veiko!
Tere Markus ja kuulajatele ka!
19. oktoobril aastal 2015 astus esimest korda lugejate ette portaal Objektiiv, mis soovis ja soovib ka täna kajastada ühiskonnas toimuvalt ausalt ja omakasu püüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, lähtudes konservatiivsest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgis teenida oma maad ja rahvast. Nii kõlas Objektiivi enesetutvustus. 19. oktoobril Anno Domini 2025 on Objektiivi rajamises seega möödunud 10 aastat ning täna on aeg teha esimese suurema juubeli puhul tagasivaateid meie portaali tegevusele ja ühtlasi miks mitte ka edasivaateid tulevikku. Objektiivi rajasime 3 mehega, neist 2 räägivad täna siin saates. Kolmas mees, Varro Vooglaid, on aga kaitsmas miks mitte ka Objektiivi rajamise algideaale Riigikogus. Kuhu me siis 10 aastaga välja oleme jõudnud? Mis on muutunud ja miks Objektiiv on meediakanalina oluline ka täna? Nendel teemadel me täna ka vestleme. Veiko, 10 aastat on inimese elus päris pikk aeg ja selle aja jooksul jõuab päris palju vett merre voolata või mis?
Oh jaa, sellest ajast on ikka päris palju vett merre voolanud. Ise asi, kas maailm muutunud on meie ümber? Ehk siis need põhjused, miks omal ajal sai Objektiiv ellu kutsutud, on ju täna ka tegelikult kõik ilusasti olemas. Ja tegelikult eks me jätkame ju selle sama missiooni täitmist, selle sama võitluse pidamist, võib-olla isegi natukene Donki hotellikult tuulikutega siin võideldes, ülekantud tähenduses küll seekord, et selles osas ma arvan, ei ole nagu midagi muutunud. Võib-olla, kui me räägime mingitest muutustest, siis pigem tegijate poole pealt. Et, ja just selles mõttes, et eks me ole saanud ju 10 aasta jooksul päris palju kogemusi juurde. Me oleme kindlasti hakanud palju paremini aru saama ka sellest, kuidas ühiskond toimib ja kuidas siis see režiim toimib. Mida me siin püüame oma tegevusega ümber kujundada, mida me proovime murda, mida me proovime uuendada, et millised seaduspärasused, millised reeglid valitsevad, et selle koha pealt on kindlasti meil nagu parem ette kujutus. Ja nagu sa mainisid, siis üks Objektiivi asutajatest Varro Vooglaid, sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juht on siis tänaseks jõudnud ka parlamenti, on EKRE fraktsiooni liige. Alates 2023. aastast meie siis aga jätkame omamoodi siis poolpõrandalust tööd, kui nii võib öelda teatava iroonega, et teeme enam vähem seda sama asja, mida siis 10 aastat tagasi. Tegelikult tuleks muidugi juhtida tähelepanu sellele, et Objektiivil oli ju ka eelkäija, et ta ei tekkinud päris tühjale kohale aastal 2015 oktoobris, vaid tegelikult juba mõned aastat varem oli ellu kutsutud selline portaal nagu De Civitate ehk ühiskonnast. Et mina küll selle portaali tegemise juures ei ole olnud, sina ja Varro tegite seda, ja võib-olla veel oli keegi teil abiks. Mina tulin Objektiivi juurde portaalist Meie kirik. See on selline üsna väikene niši portaal sellise konservatiivse luterliku taustaga asutatud aastal 2007. Nii et minul oli siis sellise veebi väljaande tegemise kogemus aastast 2007. Ja võib-olla siis ka sellepärast Varro mind tuli kutsuma Objektiivi tegema peatoimetajana ja ma siis soostusin selle kutse vastu võtma, et oli mingisugune tegemise kogemus juba olemas. Aga selles mõttes jah, et Objektiiv ei ole päris tühjalt kohalt tekkinud lihtsalt nipsust loodud, vaid me kõik oleme olnud ju ka varasema veebiportaali tegemise kogemusega ja sinul on muidugi ka raadiotöö olnud see eelnev kogemus. Nii et sellelt pinnalt oli siis juba võimalik rajada midagi kvalitatiivselt hoopis uut või kuidas?
Ja tõepoolest juba tegelikult 5 aastat enne Objektiivi oli meil rajatud Civitate portaal ja seal me lähtusime põhimõtteliselt samadest või vähemalt sarnastest ideedest. Civitate Dei on Augustinuse suur teos ja ma mäletan seda, et me istusime kord koos ja ütlesin, et aga paneks portaalile nimeks De Civitate, jätame selle Dei natukene taustale, kuigi tõsi, Jumal on alati olnud meie tegevuse üheks peamiseks motivaatoriks ja mina ütlen seda, et kui ma tegelikult katoliiklane ei oleks või usklik ei oleks, siis ma ilmselt selle tööga suurt võibolla ei tegelekski, et ma tegeleks ilmselt mingisuguste teiste teemadega, aga see on nagu selline kutsumus, et me peame lihtsalt olema valmis seisma oluliste põhimõtete eest, et me näeme seda ja nägime toona väga selgelt ja nägime juba siis 15 aastat tagasi ja tegelikult ammu enne seda, et meie ühiskond on täielikult vajumas ära revolutsioonilise tegevuse tulemusel, et meie riik võetakse üle, meie institutsioonid hävitatakse ära ja see töö on pidev järjekindel toona, kui me Objektiiviga alustasime, siis loomulikult oli peamiseks küsimuseks kooseluseadus, millele me saime jälile, ütleme niimoodi enne, kui ta veel riigikokku jõudis ja olime juba suure kampaania sihtasutusega perekonna traditsiooni kaitseks teinud selleks hetkeks, kui ta juba jõudis riigikokku ja see ütleme niimoodi mobiliseeris väga palju avaliku arvamust Eesti meediaväljal ja üldse avaliku arvamuse väljal traditsionaalset loomulike põhimõtet kaitseks üles astuma. Ja noh, see on nüüd pikk jutt, et kuidas ühiskond on praeguseks hetkeks muutunud, et ütleme niimoodi, et võibolla nagu tähelepanelik raadiokuulaja on ilmselt pannud tähele, et olen nendes saadetes korduvalt maininud, et me oleme ühel või teisel teemal juba pikalt rääkinud ja minul on tõepoolest Objektiivi tehes ja neid raadiosaateid tehes, videosaateid ja kommentaare tehes juba selline tunne, et ma olen nagu rikkis või katkine grammofon, et seda juttu on tõepoolest räägitud nagu 10 aastat järgemööda, aga seda võib ka ütelda teatava uhkusega, et me oleme nendes teemad mis praegu on rohkem aktuaalsed vaat kui kunagi varem. Oleme rääkinud 10 aastat Objektiivis, 15 aastat koos De Civitatega. Et üheks peamiseks teemaks on loomulikult olnud vabaduste teema. Me näeme seda, kuidas revolutsiooni kütkes ühiskond ja revolutsiooni kütkes ka Eesti vabariik üritab üha rohkem koomale tõmmata kõiki isiklikke vabadusi. Me nägime seda loomulikult täiel määral koronadiktatuuri ajal, aga see koronadiktatuur ei tulnud tühjale kohale. Juba ammu enne oli teada see, et lääne ühiskond üritab sõnavabadust, usuvabadust ja teisi sellega kaasnevaid vabadusi koomale tõmmata. See oli väga selgelt näha, et ideoloogilise diktatuuri loomise püüdlus on selgelt olemas lääne diktatuuris. Veel isegi siis, kui Eesti vabariigis seda niivõrd selgelt ei esinenudki. Et veel 10 aastat tagasi oli ikkagi Eesti natukene teissugune koht, et sellised ideed, nagu me siin eelmises saates rääkisime, et tulevad välja ministeriumi ametnikud, kes ütlevad, et inimesed tuleks kriminaalkorras karistada veel enne, kui nad kuriteos põhimõtteliselt kuritöökuu on veel toimegi pannud või et nii nimetatud kukkumiskaamerad tuleb igale poole asetada selleks, et inimesi siis aidata, kui nad kuskil tänaval kukuvad, et tekib küsimus, kui palju neid kaameraid tuleb asetada, kas igasse kõrval tänavasse tuleb asetada kaamera, kas ka koju tuleb asetada kaamera, et võibolla inimene või vana inimene kodus kukub, et riigil oleks täielik ülevaade. Et need samad tendentsid olid kõik toona olemas. Kõik toona olemas ja me juba 10 koos De Civitatega ehk siis portaaliga ühiskonnast 15 aastat oleme pidevalt kogu aeg rääkinud nendest ja hoiatanud nendest. Ja loomulikult kogu see ühiskondlik diskursus on ju see, et ega selline nii-öelda keskel olev inimene ei oma väga palju nagu ülevaadet sellest tervikust ja ütleb, et aga võib-olla see ei olegi nii hull, et mis siin ikkagi võib-olla hirmutate ja noh, ütleme nii, et võib-olla läheb natuke paremini, kui te nüüd ütlete. Me võime nüüd ütelda, et tegelikult ei ole mitte midagi paremini läinud, vaata, et veel hullemini on läinud ja kõik meie tegelikult kartused on tänapäeval teoks saanud, mis puudutab ühiskonna vabadusi, vabaduste alla surumist. Et need on kõik praegu protsessis ja ma ütleks, et just nimelt selle pärast on objektiivi vaja rohkem, vaatet veel kui kunagi varem, et me peame olema nii-öelda selle vaba hääle kandja siin sellepärast, et see revolutsiooniline süsteem üritab konservatiivseid väärtusi mitte ainult lõhkuda, vaid ka kõiki neid, kes kaitsevad neid sundida vaikima alguses hirmuga ja loomulikult ka sellise häbi märgistamise läbi. Ja no seda me oleme objektiivis ka nüüd 10 aasta jooksul ikkagi tunda saanud päris palju, et meid on süüdistatud Kremli meelsuses, meil on süüdistatud Putini rahade omamises ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kõik need vale süüdistused on jõudnud ka meie kaela, aga me ei ole lasnud ennast sellest heidutada, me oleme teinud oma tööd rahulikult edasi ja ma pean tunnistama, et 10 aastat hiljem on mul hea meel tõdeda ja uhkusega tõdeda, et meil oli õigus. Meil oli õigus 10 aastat tagasi, meil oli õigus 15 aastat tagasi ja ma tahaks, et meil ei oleks olnud õigus. Ma tahaks, et see olukord oleks palju paremini läinud, aga kahjuks ei ole läinud. Et ütleme niimoodi, et suhteliselt lahja lohutus on see, et meil õigus oli. Palju parem oleks see, kui ühiskond oleks arenenud hoopis tükkis teistmoodi.
Ma arvan, et üks väga oluline asi objektiivi puhul, mis tuleks kindlasti ära märkida, on see, et objektiiv eristub kõikidest teistest olemasolevatest sellistest ilmavaatelistest ja teatud mõttes ka alternatiivsetest veebi väljaannetest portaalidest ja kanalitest selle poolest, et ta on selgesti määratlenud ennast vasturevolutsioonilise portaalina, vasturevolutsiooni tööriistana ja see on tegelikult see suur võitlus, mida siis objektiiv omade vahenditega ja omade võimalustega peab. Ja see puudutab otseselt seda, mida sa rääkisid selle kohta, et kahjuks oli meil õigus 10 aastat tagasi, kahjuks oli meil õigus juba palju varem, sest nii nagu teie katoliiklastena koos Varroga siis olet teatud asjadest kõnelenud, eriti perekonnakultuuri lammutamisest, surmakultuurist ja need edasi annud ka, ütleme siis, veebitegevuse kõrval välja raamatuid, tõlkinud teoseid, et mina olen luterliku taustaga selline konservatiivne, traditsionaalne luterlane, kui nii võib öelda, ja võib-olla kõikides teoloogilistes ja dogmaatilistes küsimustes, me ei ole ausatud isegi vestelnud nendel teemadel, et oleme leidnud selle ühisosa ja mina näen täpselt samamoodi, kui ka teie näete neid protsesse, mis ühiskonnas sellises läänelikus revolutsioonilises ühiskonnas lahti rulluvad ja ma näen siis täpselt samamoodi ohtu kristlikule ühiskonnakäsitusele, kristlikule kirikule, kristlikule usule ja see on see, mis paneb tegutsema vasturevolutsiooni sfääris. Ja selles mõttes tegelikult me ei peagi olema ju eriti mingisugused ettenägelikud inimesed, kellel just kui oleks mingisugune eriline selgelt nägemise võime tuleviku protsessid osas, me lihtsalt mõistame seda dünaamikat, mida revolutsioon endas kätkeb ja kuhu paratamatult ja loogiliselt lähevad või kuhu suunas astutakse järgmised sammud. Et mäletad, kui aastal 2014 ja võibolla ka natuke enne seda juba 2013, kui vaikselt tõusis siis see kooseluseaduse temaatika, et samasoolised inimesed võiksid saada riikliku tunnustuse oma kooselule, et siis tehakse selline seadus ja kuidas siis poliitikud vaatasid härdalt kaamerasse või vaatasid härdalt käsi südamel inimestel otsa ütlesid, kuulge, ärge nüüd kartke, abielu ei puutu mitte keegi. Me tahame ainult lihtsalt, et üks väike grupp inimesi ühiskonnas saaks õnnelikuks, saaks oma kooselu ära registreerida ja saaks ka teatud riiklikud garantiid ja tunnustuse. See on kõik, mida me tahame. Me ei taha mitte midagi muud. Ja meil oli tegelikult ju selge, et kuhu see liikumine edasi läheb. Mis on järgne või mis on õieti keskne selles revolutsioonilise võitluse antud etapis. Ja tõepoolest, et kooselu seadust õnnestus kinni pidada ikkagi päris arvestatav hulk aastaid. Ma arvan, et seal on kindlasti objektiivi tööd hästi palju taga, seal on sihtasutuse perekonna traditsioonikaitseks, kindlasti ka erinevate kristlike kirikute tööd, kindlasti EKRE kui poliitilise erakonna tööd, kes siis tegelikult kooseluseaduse läbisurumise järgi üldse parlamenti sai esialgu vist 7 kohaga. Nii et meil õnnestus kooseluseadust hoida kinni tegelikult kuni 2023. aastani. Vastu võeti küll selline seaduse rümp, ehk selline nuditud versioon, kuna hääl ei tulnud varem kokku, et võtta vastu ka rakendusaktid, aga kõik muutus siis pärast seda 23. aasta mina ütleksin valimispettust, täiesti selgelt valimispettust, kui võimu lõupitati läbinisti revolutsiooniline ja liberaalne kaader, kes siis tegi kõigest mõne kuuga ilma igasuguse ühiskondliku diskussioonita või sisulise diskussioonita, surus siis kõik need revolutsioonilise võitluse, kõik need peamised taotlused, mis hetkel nagu päevakorras olid läbi. Ja me nägime, kui ruttu muutus ka see retoorika, et see muutus 20. aasta sügisel, kui nüüd õigesti mäletan, kui sinna maani räägiti, et ei mitte keegi ei taha abielu puutuda, et mis te nüüd, mis referendumid siin vaja veel korraldada on. Ja tegelikult ju meile valetati, sest algusest peale oli teisel poolel, revolutsioonilisel poolel selge, mida nad tahavad ja kuidas nad peavad selle saama. Neil lihtsalt ei olnud varem sellist võimupositsiooni ja nad kartsid ka elanikuna reaktsiooni, aga tänu siis nende jaoks nagu sobivatele asjaolude kokku langemisele avanes siis neil võimalus oma programm ütleme antud etapis täies ulatuses tegelikult läbi suruda. Ja see näitab veel kord seda, kui oluline on mitte ainult objektiivi, aga üldse kogu sellise vasturevolutsioonilise ringkonna töö. Et me jah, võime öelda, et me oleme nagu ühelt poolt ju ei ole saavutanud seda, mille eest me oleme võidelnud, mille nimel me oleme võidelnud. Et me ei suutnud ära hoida abielu väärastamist, kuigi see oli tegelikult ju kesksel kohal juba kooseluseaduse läbisurumise aegadel. See oli tegelikult see võitluse tuum. Ja me ei ole ära suutnud hoida paljusid teisi revolutsioonilisi samme. Ja samamoodi, kui me räägime vabaduste kokku tõmbamisest, vaba ühiskonna hääbumisest, siis tegelikult need protsessid on ju selle 10 aasta jooksul, mil objektiiv on olnud olemas, läinud ju ainult tugevamaks. See suundumus on ainult süvenenud, vabadus on üha rohkem kokku tõmmatud, üha rohkem on ehitatud sellist, praegu veel halvasti varjatud autoritaarset süsteemi, kus inimese otsused ja valikud jäävad üha tähtsusetumaks, kus tegelikult otsustab selline revolutsiooniline kaader, poliitiline pealisehitus koos siis selle ametnikest koosneva püsiriigiga, mis aitab kehtestada seda režiimi. Ja kui mõelda nüüd selle peale, et kui objektiiv ei oleks olnud, kui üldse sellist võitlust ei oleks püsti pandud, siis oleksid need protsessid läinud palju kiiremini, nad oleksid palju sügavamad. Praegu veel on siiski mingi lootus, et see süsteem ei ole saavutanud lõpliku kuju, ei ole saavutanud lõpliku võitu ja meil on vaja edasi seista nende samade põhimõtete eest, mida me deklareerisime, kui objektiiviga välja tulime, et selles suhtes on objektiivi ja teiste taoliste maailmavaateliste ja vasturevolutsiooniliste veebi lehtede, portaalide, kanalite olemasolu erakordselt oluline. Nii et selles suhtes tuleb loomulikult tänada eeskätt neid inimesi, kelle annetused, kelle toetus on teinud objektiivi tegemise võimalikuks üldse, sest selge on see, et ilma inimeste toetuseta, ilma selle vajaduseta, ühiskondliku vajaduseta, mis siis realiseerub ka ühiskonna vähemasti teatud osade toetuses, ilma selleta ei ole võimalik sellist nii-öelda partisani võitlust, kui seda võrdlust kasutada, pidada, sest ikkagi ka partisanidel peab olema selline tagamaa külas, kui nii öelda, kus nad saavad puhata, kus nad saavad oma ressursse täiendada ja kus nad siis saavad juba vastavalt vajadusele uute võitlustega välja minna.
Ja loomulikult minu poolt ka tohutu suur tänu kõikidele meie annetajatele, kes läbi aasta kümnete on pidanud üleval objektiivi ja tõepoolest annud meile jõudu, annud meile vahendid selleks, et seda portaali edasi teha. Et müts maha, ma veel kord tänan ka portaali peatoimetajana kõiki teid, kes te olete objektiivil andnud ja annate edasi, et me võiksime oma tööga jätkata. Teie oletegi need inimesed, kelle pärast me tegelikult seda teeme ja te olete need inimesed, kes annavad meile laskemoona, millega lasta, millega võidelda. Te olete need inimesed, kes annavad meile raudrüü ja mõga, ilma selleta me ei oleks valmis võitlema, et aitäh teile, suur tänu veel kord. Aga sa peatusid siin tõepoolest väga olulisel teemal ja tõid selle välja, et objektiiv väljaandena on selgelt positsioneerinud ennast vastu revolutsioonilise kanalina. Ja me ilmselt peame tegema ka kunagi saate sellest, et mida endast siis kujutab nagu revolutsioon ja vasturevolutsioon sellises Plinio Correa-Oliveira käsitluses ja kuidas me üldse mõistame neid mõisteid, et see on tegelikult pikema ja temaatilisema saate teema, aga tõepoolest mainin ka ära seda, et objektiiv siin mõned aastat tagasi vormis oma enda MTÜ, nüüd on meil MTÜ objektiiv, mis on iseseisev sihtasutusest perekonnatraditsiooni kaitseks, kuigi põhikiri on täpselt sarnane ja seda ma just mainingi selle tõttu, et kirjutasin põhikirja veel ekspressis verbis sisse selle, et objektiiv lähtub vasturevolutsioonilisest ideest. Ja see on tõepoolest äärmiselt oluline meie töös, et me saame aru sellest, et kogu lääne süsteem praegu, selle on üle võtnud revolutsiooniline vaim, mille eesmärgiks on lääne kristliku Euroopa kultuuri hävitamine kõikidel tasanditel, moraalselt, majanduslikult, kultuuriliselt, sivilisatsiooniliselt. Ja seda tööd teeb täna Euroopa Liit, seda tööd mingil määral teeb isegi nii-öelda konservatiivseks muutunud või konservatiivide poolt valitsetav USA, et kuigi seal on pandud mingites küsimustes nii-öelda pidur peale, aga see on nüüd selline suur, kuidas öelda, suur selline vastuolu siin lääne ühiskonnas, mida tegelikult me peaksime aru saama, et millest lähtuvalt meile tegelikult need protsessid siin üldse ette mängitakse, nagu kooseluseadus või abielu rüvetamine või hiljutine, ma ei tea, ERMi rahvuskultuuri rüvetamine siin rõveräpparite poolt ja nii edasi ja nii edasi. See kõik läheb selgelt revolutsioonilise protsessi nimetaja alla. Revolutsiooniline protsess on see, et hävitada ära loomuseaduslik kristlik tsivilisatsioon ja selle revolutsioonilise protsessi algataja on esimene revolutsionäär, kes on vana madu ise, kes on olnud inimese tapja ja valetaja algusest peale, nii nagu meie issand Jeesus Kristus on öelnud. Et see sama ühiskondlik protsess on tänapäeval meie ees ja me tunneme seda akuutselt, seda kõige otsesemas mõttes oma ihul, oma hinges. Revolutsiooniline protsess on see, kes tahab käperdada meie laste, meie endi hingi ja tahab meid muuta selliseks, et me ei oleks võimelised enam kristlikku loomuseadusliku tsivilisatsiooni üleval pidama. Ja kui te nüüd vaatate seda, mis on juhtunud siin üle 10 aasta tagasi kooseluseadusega ja teiste asjadega, et siis see on olnud täppi pealt see sama töö, mida Eesti valitsus, meie enda Eesti riigikese valitsus on pandud tegema meie enda rahvuslike ideaalide ja loomuseaduse kui sellise vastu. Et tegelikult mida Eesti riik sellisena teeb, ta hävitab meie rahvast ja kultuuri. Eesti riigist on saanud meie enda rahva, keele ja kultuuri säilimise vastane asutus, kui ta teeb seda, mida ta praegu teeb. Seda tuleb meeles pidada, et revolutsioon on alati iga rahva ja iga ka rahvusriigi, iga rahva kodu vastane tegevus, sest revolutsioon tahab kõik nivelleerida, revolutsioon tahab teha kõikidest nii-öelda sellised maailmakodanikud, põhimõttelagedad, amoraalsed maailmakodanikud, kellel ei ole enam jumalat, isamaad, kultuuri, tsivilisatsiooni. Ja äärmiselt oluline on mõelda seda, et just nimelt selle kaitseks, et me oleme põhimõtteliselt kristliku tsivilisatsiooni loomuseadusliku ühiskonna kaitseks, et selle pärast on objektiiv üleval peetud. Ja sa mainisid ka nagu teist asja, mis on huvitav, et jaa, loomulikult me võiksime öelda, et me ei ole saavutanud kõiki oma eesmärke, aga noh, teatavas mõttes, kui nüüd päris aus olla, me ju väga selgelt ka saime aru algusest peale, et me ei saavutagi kõiki neid eesmärke, sest see ei ole meie saavutada ja me ei ole need, kes toovad loomuseadusliku kristliku ühiskonna tagasi siin, mida me mõtleme endast, ega me siis ei arva, et me oleme mingisugused, ma ei tea, issanda profetid siin, et me oleme lihtsalt need inimesed, kes tõusevad üles ja kelle peale võib ütelda ajalugu, et kõik ei olnud nii. Kõik ei teinud seda ja me tuleme ja ütleme teistele inimestele, et tõuske teie ka üles, et ajaloo annaalides ei pandaks kirja seda, et kogu Eesti on ühe mehe, ühe naisena marssinud revolutsiooni järel ja teinud, aidanud kaasa oma enda rahva, oma enda kultuuri, oma keele hävitamisele, oma enda põhiseaduse vastaselt muuses. Ei, et me peame tegelikult tooma just nimelt selle esile, et ei, meil on olemas need inimesed, meil on olemas vastuseis sellele revolutsioonilisele protsessile ja meil on olemas olnud ajaloos see hetk, kus rahvas on saanud ka valida, sest on olemas olnud need inimesed, kes on toonud talle selgelt välja, et mille vahel see valik tegelikult on. See on kas meie loomuseadusliku kultuuri ja seda toetava põhiseadusliku Eesti Vabariigi vahel või see on globalistliku, teemonliku, revolutsioonilise massikultuuri ja massiühiskonna, globalistliku ühiskonna vahel. Et see on oluline. Ja loomulikult ma ütlengi, et kuna see revolutsiooniline protsess on niivõrd ulatuslik, sellest on läbi imbunud põhimõtteliselt kõik meie tänapäevased institutsioonid. Siin tõepoolest oleme rääkinud ERMi rüvetamistest ja teistest asjadest, ma ei tea, draamateatri vana aasta rüvetamistest ja kõikidest nendest asjadest. Need on ainult sümptomid sellest, mida tegelik revolutsiooniline vaim endas kannab ja mida selle vaimu poolt nakatatud kultuuri inimesed ja kultuuri juhid ja poliitikud endas tegelikult kannavad. Nad toovad selle esile varem või hiljem. Nüüd on siis jõutud sinnamaani välja, et see ongi esile toodud kõikidele nii-öelda vaadatavaks, et millisest vaimust, millisest rüvedast, rüvetaja vaimust kogu see revolutsiooniline protsess lähtub. Ja see protsess on niivõrd lai, et loomulikult me olemegi teadlikud sellest, et me võime sellele vastu astuda, aga see võit ei ole meie käes. Et see on korduvalt öeldud ajaloos erinevatele pühakutele. Mitte, et ma arvaksin, et mina olen pühak, aga ma lähtun sellest, mida pühakutele on öeldud. Ja nendel on öeldud seda, et Jumal annab võidu, sinu töö on võidelda. See on see printsiip, millest meie oleme lähtunud. Ja me võime kaotada ja me võime vangi minna, meiega võidaks teha igasugused asju, aga oluline on see, et me oleme seisnud, me oleme öelnud, me oleme olnud ja tänaseks juba 10 aastat, rohkem kui 10 aastat sihtus ka perekonna traditsiooni kaitseks. Et see on oluline punkt.
Ja absoluutselt Jumal on see, kes annab võidu. Ja meie asi on võidelda, et see on väga oluline maksiim tegelikult, sest ega me, kui me vaatame seda, mis masinavärk on meil vastas, mis on meie ümber, milline on ka see ühiskondlik reaalsus meie ümber, et siis noh, tegelikult seda reaalselt, realistlikult hinnates võiks öelda, et aga mis see minu asi on, et ma ei suuda siin mitte midagi muuta, mina maailma parandada ei suuda, kirikut me ka paremaks teha ei suuda, hea kui me ise ennastki natukene paremaks inimeseks suudame muuta, elada nende põhimõtete järgi, mis on pühakirjas, mida Jumal on ilmutanud meile. Aga teistpidi, kui nüüd jah võrrelda objektiivi, kui meedia väljaannet, kui meediaportaali teiste väljaannetega, noh, mida nimetatakse peavooluks, Postimees grupp, Express grupp, Delfi ja kõik need erinevad Express grupi väljaanded, mis siis Delfi portaali kokku jooksevad. Maksumaksja poolt rahastatud ERR, siis Eesti Televisioon oma kanalitega, riiklikud raadiokanalid. See on tohutu masinavärk, seal on tohutud summad taga. Kui me nüüd paneme siia kõrvale objektiivi annetuskampaaniad, et mis on suvine, kaks kampaaniat ja onneks ole aastas suvine kampaania ja siis jõulueelne kampaania ja noh, mis nad siis on kokku toovad ühe kampaania raames. Need on, summad on olnud erinevad siin võibolla 40-50 tuhat, 60 tuhat, mingil ajal 90 tuhat, ma mäletan, see vist oli korona ajal. Et need on nii pisikesed summad võrreldes nüüd nende finantsiliste ressurssidega, mis on suurte meedia väljaannete käsutuses. Ja muidugi erinevus on see ka, et objektiiv ei ole ju kasumit taotlev ettevõte, tegemist on ikkagi mitte tulundusühinguga, et me ei ole äriühing, et ei ole võrreldav Delfiga või Postimees grupiga, mis tegelikult on äriühingud, mille eesmärk ei ole niivõrd taotleda tõde või reaalsuse sellist tõepärast kajastamist, vaid mille eesmärk on tegelikult teenida omanikele kasumit. Olgu see ka välja öeldud. ERR või rahvusringhääling selles mõttes on nagu teine, et see on nagu maksumaksja raha poolt ülal peetud, aga noh, seda noh, kahetsusväärsem on, et tegelikult on ka läbinisti sellise revolutsioonilise liberalistliku olemasolevat režiimi toetava ringhäälinguga, mis ei tohiks nii olla, et tuimalt võetakse maksumaks ja raha nagu selle ülalpidamiseks. Nii et kui me paneme need nagu kaks poolt kõrvuti, et siis jah, me saame nimetada neid suuri meedia väljaandeid peavoolumeediaks või põhivoolumeediaks, mainstream media inglise keeles. Ja siis ma mäletan, et ühes artiklis siis, ma ei mäletanud, kes artikli autor oli, aga kirjutati niimoodi, et siis selle peavoolu meedia kõrval on kõrvalnire meedia. väljaanded nagu Objektiiv ja võib-olla Uued uudised ja veel mõned. Et siis määratleti Eesti meediamaastiku vastanduse abil peavool ja kõrvalnire. Et noh, mina sellega kahtlemata ei nõustu, kuigi jah, võib-olla ressursse vaadates see võiks niimoodi olla. Ma ütlen täiesti selgelt, et Objektiiv on pigem vastuvoolumeedia. Just nimelt selline vasturevolutsiooniline meedia, et kui peavoolumeedia ajab ju põhimõtteliselt ühte ja sama asja, isegi kui nad vaheta vahel lubavad seal nii-öelda erinevatel arvamustel esile tulla. Et kunagine Postimehe peatoimetaja Peeter Helme nimetas seda nähtust liberaalseks baaskonsensuseks, mis siis ühendab neid peavoolumeedia väljaandeid, kus siis tegijad, omanikud, juhid, ajakirjanikud, tehniline personal jagavad sellist ühist maailmavaatelist platformi, mis siis on, noh, seda on nagu palju nimetada liberaalseks, nad ei ole ju tegelikult liberaalid või libertaarid ammugi mitte, vaid nad pooldavad seda olemasolevat, noh, ütleme pigem siis progressivistliku nägemust, mis on oma olemuselt revolutsiooniline. Et me räägime revolutsioonilisest meediast, peavoolumeedia näol. Täpselt nii nagu Nõukogude ühiskonnas kõik meedia väljaanded pidid teenima parteid. Nad olidki oma olemuselt partei väljaanded. Et kui hakata süvenema Eesti NSV-s ilmunud meedia väljaannetesse nagu, ma ei tea, Rahva Hääl, Noorte Hääl, Edasi, mis nad seal kõik olid, siis lõpuks vaatab ikkagi vastu sulle see embleem, et tegemist on Eestimaa kommunistliku partei väljaandega. Mingisuguse linnakomitee ja mingi rajoonikomitee väljaandega, no lõpuks see taandub ikkagi siis sellele komparteile. Täpselt samamoodi peavoolumeedia tänapäeval taandub sellele revolutsioonilisele alusele, isegi kui puudub selline ühtne katusorganisatsioon mingisuguse partei näol, mis siis nad ühte seoks. Et selle tõttu nad saavadki enda kohta öelda, et meil on siin maailmavaateline pluralism, kuigi tegelikult mingit pluralism ei ole. Ja me näeme seda just nimelt nendel kriitilistel hetkedel, näiteks kooseluseaduse puhul, kuidas kõikide, noh, praktiliselt kõikide suuremate meediaväljaannete juhtkirjad otsustaval hetkel avaldasid toetust kooseluseaduse vastuvõtmisele. Kõik reastusid täpselt selle sama positsiooni taha ja vastu siis olid just nimelt need nõnda nimetatud kõrvalnire või vastuvoolu väljaanded, eks ole, ees otsas Objektiiviga. Et selles mõttes eristub Objektiiv täiesti selgelt vasturevolutsioonilise väljaandena ja sellisena on ta ääretult vajalik täpselt nendel põhjustel, nagu sa nimetasid, et isegi siis, kui antud aja hetkel me ei saavuta võib-olla neid eesmärke, mida me tahaksime, oleks ometi selgelt sõnastatud positsioon, mida me esindame, millelt me ühiskonda ja ühist hüve kaitseme, et see oleks kõikidele selgelt ette pandud. Ja siis on inimeste valida. Loomulikult Jumal ei jää mitte kunagi kaotajaks. Jumal võidab. Küsimus on selles, kelle või mille meie valime. Ja seda valikut on Objektiiv üritanud inimeste ette asetada ja muidugi siin on kõik selline teadlik poliitik olnud, et Objektiiv ei ole väga toonud religiooni küsimust esiplaanile. Jah, me oleme teinud selliseid usuteemalisi või kirikuteemalisi uudisid aegajalt. Vahete vahel on kajastatud paavstide erinevaid väljaütlemisi või mingite teiste kirikuorganite dokumenti või väljaütlemisi, aga Objektiiv on tehtud selles mõttes ikkagi kõrgemalt platformilt või et ta ei ole nagu mingi usu väljaanne, ta ei ole religioosne väljaanne erinevalt näiteks portaalist Meie kirik, mille peatoimetajaks mina jätkuvalt olen ja olin ka siis, kui ma olin Objektiivi peatoimetaja aastatel 2015 kuni 2018, et selles mõttes Objektiivi ei esinda loomulikult ühtegi kirikut, ühtegi religioosset organisatsiooni ja ei too välja ka tingimata sellist religioosset positsiooni, mis võib tekitada inimestes eri arvamusi. Noh, me teame, et ka Eesti kristlaskond on ju tegelikult üsna lõhenenud mitte ainult erinevate konfessioonide vahel, vaid ka erinevate tõlgenduste vahel. Nii et kui me räägime konkreetsetest usuteemadest, eks ole, no ma ei tea, kas või see läheb poliitikasse välja, kas või ütleme, võtame Iisraeli küsimus, eks ole, ja siis on kohe Eesti kristlaskonnas väga palju erinevaid arvamusi, et kuidas suhtuda Iisraelis ja kuidas mõista ja mõtestada Iisraeli tegevust, aga ka muudes asjades. Nii et see ei ole nagu taotlus tõsta esile selliseid usuteemalisi diskussioone, need jäägu teistesse portaalidesse, need jäägu teistesse kohtadesse, aga me peame samas selgelt teadvustama, et me esindame seda kristliku ühiskonna käsitust, mis on aastasadu olnud maksev siin Eestis ja mis on tegelikult kujundanud Eesti ühiskonna. Et isegi kui inimene ei tunne sidet ühegi kirikuga, ühegi usuga, on nii-öelda ilmalik inimene, kirikus ei käi, ei oska palvet lugeda, siis ta ometi saab tunnustada. Ma tean paljusid selliseid inimesi, kes tegelikult suhtuvad väga positiivselt meie kristlikuse pärandisse ja nad toetavad selle säilitamist, selle kaitsmist, sellise revolutsioonilise ümberkirjutuse vastu. Nii et ma arvan, et see on ka üks oluline aspekt objektiivi tegevuse juures esile tuua, et kuigi ühelt poolt loomulikult meie neid põhimõtteid on vorminud kristliku õpetuse printsiibid, kristlik ilmavaade ja usk, siis teispidi me oleme ka tegutsenud viisil, et me ei suru seda kellelegi peale, et me ei tee usu küsimustest sellist võitluse küsimust oma vahel, kus võivad tulla esile erinevad arvamused. Vähemasti minu selline arusaam ja vaade on selline olnud. Nii et ma arvan, et me oleme objektiivis suutnud keskenduda tegelikult just nimelt nendele olulistele asjadele, millest oleme tänases saates jõudnud rääkida, revolutsiooni ja vasturevolutsiooni vaheline võitlus ja see arusaam, mida me vasturevolutsionääridena oleme kohustatud tegema, et seda protsessi võimalikult pidurdada, et seda sellest inimesi hoiatada ja see on tegelikult see, mille teenistuses on ka see meedia väljanne olnud, kuidas, millised uudiseid on kajastatud, millised arvamuslugusid on ilmunud. Ja see ei tähenda ju seda, et kõik arvamuslood, kõik artiklid oleksid nüüd täpselt sellise ideoloogilise alusega. Ei kaugeltki mitte, et objektiivis on ka olnud erinevaid kaastöölisi, erinevaid kolumniste, erineva usutunnistusega kolumniste, erinevaid inimesi, rahvuslasi, kristlasi, ortodoks, luterlasi, katoliiklasi ja nii edasi. Aga meid on ühendanud mure Eesti pärast, Eesti ühiskonna, Eesti rahva püsima jäämise pärast ja selle tsivilisatsioonilise aluse pärast eeskätt, kus Eesti on seisnud viimased 800 aastat vähemalt ja mis on tegelikult kujundanud meie rahva ja meie ühiskonna, meie maa, meie kultuuri selliseks, nagu me seda praegu tunneme.
Ja miks ei ole objektiiv kitsamalt konfessionaalne kanal või laiemalt üleüldse siis kristlik kanal, et selleks on tegelikult väga lihtne põhjus. Me oleme üritanud otsida ühist pinda kõigiga ja see ühine pind, mida revolutsioon ju tänapäeval ründab, on loomu seadus. See kõige laiem pind üldse, millel kogu meie inimeksistents lasub. See on see seadus, mis on meie hinges, meie enda olemuses. See on see seadus, mille me leiame eest maailmas ja selle on sinna pannud looja. See on kõikidele ühine, kõikidele samamoodi tajutav, kõikidele arusaadav ja revolutsiooniline maailmakord üritab just nimelt loomuseaduslikku ühiskonda hävitada. Abielu küsimused, soo küsimused on just nimelt sellised asjad, mida revolutsioon üritab hävitada, jõudes välja mitte enam üksnes kristliku tsivilisatsiooni hävitamiseni, vaid jõudes välja sinna, et hävitada ära inimene sellisena nagu ta Jumala poolt loodud on, hävitades ära tema soolise kuuluvuse ilmselge duaalsus, inimene loodud meheks ja naiseks, hävitades ära abielu institutsioon, mis on loodud selleks, et kogu ühiskonda kanda, mis on teatsemalt kogu ühiskonna fundament kui selline. Et me oleme üritanud kaitsta neid objektiivis ja SAPTK-s neid printsiipe väga selgelt lähtudes just nimelt sellest loomuseaduslikus printsiibis, mis peaks olema aru saada kõikidele konfessioonidele, kristlaskonnas, kõikidele inimestele, kes võibolla isegi ei ole kristlased või kes üldse ei usu mitte midagi, kes on ateistid või agnostikud täpselt, et arvavad, et tegelikult ei tea, kas Jumal on olemas või mitte, see ei huvitagi neid suurt eriti, et see on see printsiip, millest me oleme lähtunud ja ma arvan, et me tegelikult oleme lähtunud või seda printsiipi kannud nagu päris hästi, et loomulikult meie inspiratsioon isikutena on kristlase inspiratsioon. Minagi teen seda tööd tänu sellele, et ma olen kristlane, nagu ma siin oma esimeses repliigis ütlesin, muidu ma jaksaks seda tööd teha. Et see on väga selge nagu valik olnud meie poolt, et me teeme seda kristlastena, aga teeme seda teatavas mõttes kõigile kogu ühiskonnale. Lähtume Eesti põhiseadusest, lähtume üldistest loomuseaduslikest põhimõtetest ja kaitseme neid. Need on oma olemuselt olnud inspireeritud, nagu sa ütlesid väga hästi, kristlikust ühiskonnast ja Eesti on oma olemuselt kristliku tsivilisatsiooni liige loomulikult. Me ei saa mõista Eestit ilma kristliku tsivilisatsiooni osaks olemiseta ja need väärtused, mis meile on kallid, paljuski pärinevad sellest tsivilisatsioonist. Aga teine tasand, mis objektiivil on, kui rääkida nagu sellisest meedia pildist laiemalt, on see, et me oleme algusest peale ja see ei ole Eesti meediaruumis olnud üldsegi mitte tavapärane. Defineerinud ennast maailmavaateliselt. Nagu siin öeldud on, oleme defineerinud ennast vasturevolutsioonilise portaalina, konservatiivse portaalina, loomuseadusliku ühiskonda laiemalt väärtustava ja neid väärtusi kaitsva portaalina. Nii. Kui me vaatame Eesti teisi meediaväljaandeid, mida sa siin ka mainisid, Delfit ja RR ja Postimeest, siis noh, nüüd viimasel ajal on siis Postimees teinud mingisuguse katse määratleda ennast maailmavaateliselt, on pannud põhiseaduse preambulist ühe lõigu omale sinna juhtmõtteks ja tegelenud sellega, et pigem nagu öelda, et ta on konservatiivne portaal. Delfil puudub igasugune maailmamaateline määratlus Eesti Päevalehel samuti ning täpselt samamoodi tegelikult see maailmavaateline määratlus puudub ERR-il, kuigi ta peaks olema eelkõige oma maailmavaatelt põhiseaduslik portaal ja põhiseaduslik kanal, mis edendab põhiseaduse preambulis ette nähtud riigi ülesandeid, aga oleme näinud, et ta ei tee seda. Oleme näinud, et korduvalt on ta üle astunud oma enda seadusest, ERR juhindub seadusest, temal endale tehtud seaduses. Nii et see on probleem. Aga see on selles mõttes teadus mõttes haruldlus Eesti meediamaastikul, et meie oleme maailmavaateliselt määratletud portaal. Aga teised portaalid saavad põhimõtteliselt lähtuda mingisugusest ähmasest, kuidas öelda, ja meediaväljaanded saavad lähtuda mis ähmasest sellisest baaskonsensusest, revolutsioonilisest liberalistlikust baaskonsensusest, mille raames lihtsalt edendatakse ühte maailmavaadet revolutsioonilist ideoloogiat. Ja seal puudub igasugune selline nagu lähenemine, et tegelikult Eesti Päevaleht või teised sellised väljaanded võiksid öelda, et nad on sotsialistlik revolutsiooniline kanal. Nii, siis oleks kõikidele selge, et Eesti Päevaleht edendab seda ideoloogiat arusaadavalt. Nii. Ja samamoodi ERR võiks siis defineerida ennast kuidagi maailmavaateliselt. See on keerulisem tõsi, et ERR ei saa seda teha nagu suvaliselt, aga mingisugune selline Delfi või Eesti Päevaleht ja ka Postimees võivad seda teha, aga selles hoolimata nad ei ole seda tegelikult teinud, kaasa arvatud ka veel Postimees on edendanud täpselt seda sama ideoloogiat, mida tegelikult meil siin sellist üldrevolutsioonilist ideoloogiat ja see on nagu huvitav olukord. Et see annab tegelikult nendele meedia väljaannetele sellise võimaluse mängida sellel ideoloogilisel maastikul ja öelda, et just kui nad on see keskplats, kuhu tulevad kõik kokku, mis pakub võrdselt sõna erinevatele osapooltele ja just kui nad oleksid selline nagu vana Kreeka linnades oli agora, selline avalik plats, et kus kõik saavad oma arvamuse välja ütelda ja kus käib ühiskondlik diskussioon. Aga ei, seda me ju tegelikult ei ole näinud. Me ei ole näinud seda siin viimase 10 aasta jooksul, mille objektiiv on toiminud. Ei, need on selgelt propaganda väljaanded, kui vaja rakendatakse nad konkreetse propaganda ette, mida riik teeb ja mida süvariik teeb, mis on revolutsioonilises struktuurides paika pandud. Tõepoolest kooseluseaduse temaatika oli üks nendest näidetest, kus kogu Eesti meedia alates ERR-ist lõpetades Eesti Päevalehe ja Postimehega laulis ühte laulu, öeldes seda, et kooseluseadus tuleb vastu võtta ja nii edasi. Nii, pooldades kooseluseadust. Nii et loomulikult nendes kriitilistes küsimustes pannakse kõik need päevalehed ja väljaanded ühele joonele, kus nad räägivad seda sama juttu, mida neil vaja on rääkida. Nii et selles mõttes on ka see objektiivi maailmavaateline määratlus näidanud ära meedia väljaannete, portaalide ja ajalehtede sellise selge suunitluse ja loomulikult see tähendab ka seda, et ega siis ei ole nad olnud nii-öelda mingisugune ühiskonna agora, kus kõik on saanud sõna, et noh, ei saa Postimehes sõna need, kes kõik tähendab kaugeltki mitte rääkimata seal Päevalehest või Delfist.
Mina kaas arvatud, ma ei saa Postimehes sõna isegi kommentaarid kõik kustutatakse.
Kohe. No näed, et ei ole see selline agora, kus kõik inimesed saavad sõna, et ju sa oled kommenteerinud seal võibolla siin Mossa patriarhaadi vastu tehtud samme Eesti parlamendi poolt vastu võetud kirikute ja koguduste seadust, aga siin ka mingi teisi aspekt, eks ju, ja sind ei lasta sinna. Mina ei ole seal üldse käinud kommenteerimas, mul on objektiiv, ma saan seal teha nii palju kui ma tahan, rääkida seda, mida ma tahan. Nii et mul ei ole vajadust erilist kuskile teiste väljaannete juurde nagu kommenteerima minna. Aga loomulikult see on iga inimese õigus seda teha ja oma arvamusi välja ütelda. Aga mida ma tahan ütelda on see, et 10 aastat tagasi rajatud objektiiv väga selge maailmavaatelise väljaandena on näidanud ära meie meedia maastiku täieliku silmakirjalikkuse.
Ja noh, siia juurde ma veel tooksin selle teema, seda ei jõua nüüd enam väga põhjalikult analüüsida, aga ma mäletan, et kui objektiiv alustas ja kui me üldse selle nime valisime portaalile, see tegelikult tuli sa inspiratsiooni objektiivi raadiosaatest,
sellest samast saatest, mida me praegu teeme, sest see raadiosaade on vanem kui objektiiv ise. Et meenutame seda, et see raadiosaade oli eetris pereraadios juba 2 aastat enne, kui objektiiv portaal oli veel üldse rajatud, nii et selles mõttes on ka huvitav see raadiosaate formaat ja mina olen seda vedanud nüüd läbi nende aastate siin juba vist tükki 12 aastat.
Ja noh, te tegite Varro Vooglaiuga pikki aastaid seda saadet, nüüd olen, ma ei mäletagi, paar aastat vist olen nüüd või teist hooaega või kolmandat olen nüüd mina olnud selleks jutupartneriks, aga jah, et ma tahtsin kommenteerida seda, et kui portaal Objektiiv tuli välja selle nimega, mis on jah siis saanud selgelt inspiratsiooni raadiosaate järgi ja noh, see on mõeldud siis nagu sellise objektiivina, mis kajastab, vaatleb teatud sündmusi, siis muidugi teatud hirvhambad hakkasid siin näpuga näitama ja ütleme, noh, teie tahate olla objektiivsed, ahah, et vaat nüüd on need vennad, nüüd tahavad olla siin mingisugused objektiivsuse etalonid.
Oi, sa ei tea, mitu korda on inimesed tulnud ja öelnud, et objektiivi tegelik nimi peaks olema subjektiiv. see on subjektiiv arvamus. Ma olen öelnud selle peale, et aga objektiiv alati ongi subjektiiv, sellepärast, et objektiiv näitab täpselt seda, täpselt sellise objektiivi kaudu, mida ta tahab. Et loomulikult on objektiiv paratamatult subjektiiv.
Jaa, aga ma tahaks nagu öelda seda, et me nüüd ei teeks seda tehet, et ütleme, et noh, et kõik see asi ongi siin väga subjektiivne. Et loomulikult me kajastame maailma sündmusi, Eesti sündmusi, anname hinnanguid ja noh, vaatleme teatud vaatenurgast, mis on selles mõttes meie subjektiivne valik ja see, mida me peame õigeks. Aga samas tõetaatlus, mis on olnud ju algusest peale objektiivi eesmärk, ei välista seda, et tõetaatlust esindavad inimesed, kellel on oma kindel maailmavaade, et maailmavaade ei välista tõetaatlust. Et tegelikult, mida me peavoolul ette heidame, on ju see, et nad varjavad oma maailmavaadet, nad esitlevad just nimelt ennast sellise peavoolu arvamusplatsina, seinast selina, pluralistliku platsina ja nad esindavad väga kitsast maailmavaatelist suundumust, mida nad välja ei ütle. Objektiiv see vastu ütleb välja, et me oleme vasturevolutsiooniline väljane, meil on sellised printsiibid, me lähtume kristlikust maailmavaatest, aga me püüame kajastada maailma sündmusi, Eesti sündmusi anda neile hinnanguid nii objektiivselt, kui me seda saame teha, et see oleks kooskõlas tõega, et me ei lahkneks tõest. Nii et selles mõttes, kas on alati välja tulnud, see on nüüd teine küsimus, aga me oleme seda igal hetkel teadvustanud. Nii uudistavaliku puhul, ma mäletan oma peatoimetajaks olemise ajast, uudistavaliku puhul loomulikult arvamus lood ja rubriik on nagu laiem asi, aga see printsiip ise on tegelikult olnud alati meie tegevuse juht mõtteks.
Kahtlemata nii on olnud, et tõepoolest tõetaotlus on üheks peamiseks ideeks, millest objektiiv üle üldse on lähtunud ja maailmavaade ei välista tõde. See on ka aspekt, mida ikka jälle tuleb välja tuua. Aga mida ma nagu kogu selle saate lõpuks võiksin öelda on see, et esiteks ma loomulikult tänan veel kord kõiki neid inimesi, kes on objektiivi töö võimalikuks teinud oma annetuste läbi ja palun loomulikult edasi toetada objektiivi, et ilma teie annetusteta me objektiivi teha ei saaks ja poleks saanud need 10 aastat juba. Ning loomulikult võib siin võib-olla saate kõige lõpumas lõpus ütelda välja ka seda, et me tuleme eeterisse päevene valimisi, nii et head inimesed, kui te valima lähete, siis kindlasti tasuks seda teha valimispäeval ja mitte elektrooniliselt ja isegi kui te olete juba elektrooniliselt oma hääle annud, siis kindlasti minge kohale veel sinna valimiskeskusesse ja andke seal oma hääl paperil, see on see viimane hääl, mis läheb arvesse, et kui te e-hääle olete annud, siis kunagi päris täpselt ei tea, kas see ka õigesse kohta jõuab või mitte, et need on need kahtlused, mis praegusel hetkel meie praeguse valimissüsteemiga seoses on. Aga ma tänan teid kõiki kuulamast, ma tänan teid toetamast, ma tänan teid ka head raadiokuulajad, kes te meiega olete olnud kauem kui objektiivi portaal. Ja tänan teid teie toetuse ja panuse eest samuti. Ja loomulikult ma tänan sind, Veiko, ühe asutajana ja hea vestlus kaasasena siin nendes raadiosaadetes, et kui sind ei oleks, siis ka neid raadiosaateid kahtlemata sellisel kujul ei oleks.
Jaa, aitäh ja soovin omalt poolt ka sulle, Markus, jõudu selle võitluse pidamisel, selle töö jätkamisel ja ühinen loomulikult sinu üleskutsega, et minge valima õigel päeval, 19. oktoobril, pühapäeval, minge valimisjaoskonda, hääletage pabersedeliga, isegi kui te olete juba elektroonilise hääle annud, minge ikka, kui vähegi võimalik on, see on praegu ikkagi kõige kindlam viis, et teie hääl jõuab kohale ja et see hääl ka loeb.
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade, Objektiivi juubelisaade. Aitäh teile kuulamast ja kõike head. Siin stuudios olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Kõike head. Objektiivi raadio.